zen lai polit honetara. Eta zu? Zer? Bagarri galtzabiltza lorez lore? Ez aldira zure lagunak edorri?
Bai, nirekin edorri dira, bai. Baina, kargan diazuten polenarekin, eta arlautzara joan dira polena ustera.
Zer moduz azituzu eda berria? Inoiz baino lore gehiago atera dira, eta inoiz baino lehenago gainera. Pozik egon gozarete, ez da?
Bai, oso pozik, baina ez dut pentsatu ere egin nahi nolako lana izango dugun aurten guda berria. Gainera, aurten gure nagusiak, erlezainak, abarasketan laukitxo gehiago jarri ditu, ez di produkzioa handitzeko asmoz. Beraz, pozik gaude, bai, baina oso lanpetutare, bai.
Abarazkak, erlezaina, zanbat gauza azaldu beharko dizkidazun. Diretxako horiek guztiak berriak dira.
Kaixo Zabarri irratiko entzule maiteak. Gaurko saioa 5. beko ikasleok prestatu dugu. Ilusio handia jarri dugu saioa prestatzeko eta espero dugu zuen gustoko izatea. Gaurkoan mikrofonoetan Odaifa, Unas, June, Maialen, Gaizka, Laia eta ni Dani arituko gara esatari lanetan eta teknikari lanetan Aizasenkadas eta Oian. Adi entzun eta seguru gaurko gaiari buruz gauza berri asko ikasiko dituzuela.
Egun on guztioi, ezer baino lehen gaurko eguraldean berri emango dizuegu. Oraintxe bertan termometroa 15 gradu zentigradu markatzen ditu. Eguna ilun dago, ez du euria egiten, baina badirudi geroago egingo duela. Beraz gaurko eguraldia zoragarria izango da. Bustitzea gustatzen zaionari txako noski.
Begira, xumorroa gara!
Azalduko altzerinake, mesedez?
Bai noski!
Az gaitezen ba!
Horrein dela, 10.000 urten guru azizen dena. Gizankia, gure estia eta argizaria biltzen azizenean.
Estia, argizaria, lehenengo esango aldidatu zer animalia. Bota zarete zuek, erleak?
Ba, erleak, estia egiten duten intsektu egalariak gara.
Eta nolakoak zarete denak? Berdinak?
Ez, erle mota desberdinak daude. Nahi baduzu gero gure erlantzara joan gaitezen, eta erle motei buruz itz egingo dugu. Zer iruditzen zaizu?
Zure erlautzara, baina ez da arriskutsua izango, ez da?
Ba, nahi alduzu bintxekiria gehiago kontatzea?
Bai, oso gauza interesgarriak ari zara kontatzen.
Ba, alzenekien, erle bakar batek ezin duela bakarrik bizirau?
Ez, eta zergatik ez?
Erle bakar batek ezin dituelako erlautzako lagustiak egin. Gu oso antolatuak bizigara erlautzaren barruan. Erle bakoitza bere zeregina dauka. Lagustiak oso garrantzitsuak dira mantentzeko eta bertako biztanleak guk erleak ongi bizi al izateko.
Ah, eta horregatik bizi zarete taldean, ezta?
Bai, ala da, bai, eta malzenekien erle erregeiak ez dela bere bizitza osoan iain joz erlautzetik ateratzen?
Bai, hori norbaitan etzun dut. Uste dut ugalketa garaian makarrik ateratzen diren erlautzetik. Ez ala, ala?
Bai, bai, horrela da, bai.
Lorez loren abil, zup eta zup, lorez loren abil, zup eta zup. Morea edo hori, zup eta zup, la rosa edo lili, zup eta zup. Lorez loren abil, zup eta zup, lorez loren abil, zup eta zup. Listorra edo tarlea ote, listorra edo tarlea ote.
Badakizu gauza bat, niri erlea izatea asko gustatzen zait. Zuri gustatuko litzaizuk errea izatea matxin saltoa izan ordez?
Ez, ni oso pozik nago matxin saltoa izateaz. Gainera, zu ezagutu eta zure laguna izan arte, erleak ez zineten nire gogokoak, beldurra ematen zanidaten.
Benetan, ez dut ulertzen zergatik.
Ba, estena duzelako eta esten horrekin ziztetak egiten dituzelako.
Hihihi, baina baltzen ekin gure bizitza osoan ziztade bakarra egin dezakegula?
Venga, ja, gezurritan ari, zara, ezta?
Nola gezurritan, hori egia da, guk norbaiti estena sartzen badiogu ziztade egiteko, estena barruan geratuko zaio izaki horri, eta gero esteak buskatuko zaizkigu, eta handik gutxira hilko gara.
Benetan, ari, al, zara?
Bai, bai, hori egia da. Beste gauza bat, balzenekien gu oso garrantzitsuak garela naturaren zat?
Abai, zergatik ba?
Ba, guk loreak polinizatzen ditugulako, eta horrela lore berriak jaiotzen direlako.
Ba, niri loreak asko gustatzen zekit. Nola egiten duzue? Polini, 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 polinizazioa, zein itz arraroa. Polinizazioa. Den prozesua.
Gu lorez lore joaten gara beraien nektarra jasotzera. Aldi berean, loreetako polena zati maskulinoa gorputzean itxasen zaigu. Eta horrengo lorena joatean, polen hori nahi gabe ere lorean erortzen da polinizazioa gertatuz. Eta zati femeninoarekin elkartzen bada, lorea ernalduko da.
Beraz, gure planeta dauden landaren ugalketan zuen lana garrantzi handia dauka.
Ba, ala da bai. Begira, gu ez gara polinizazioa egiten dugun animalia bakarrak. Beste animali batzuk ere polinizazioa egiten dute. Ugaztun batzuk eta beste intsektu batzuk adibidez. Baina guk munduan egiten den polinizazio guztiaren 75% egiten dugu. Aizeak ere polinizazioa egin dezake.
Eta hori oso garrantzitsua izango dela pentsatzen dut.
Ba, bai noski, pentsa, animalia asko landareak behar dituzte bizitzeko. Landare horiek ugaltzeko polinizatu egin behar dira. Beraz, polinizazioa ezin bestekoa da landareak bizirauteko. Imaginatzen duzu zer gertatuko lirateke gure planetan landarerik egongo ez balira?
Zer?
Ba, gure planetako bizitza desagertuko litzatekeela. Esaten dute, gu, erreak, desagertuko bagina, gizakia laurte besterik ez litzatekeela bizirik irango.
Abai, ze interesgarria. Kontatuko aldizkidazu gauza gehiago?
Bai, toski baietz. Baina nahi baduzu, erlautzara urbildu gaitezke eta kontatzen dizkizudanak ikusial izango dituzu. Zer iruditzen?
Bikain, eta erlantzen zerterik izango aldut?
Ez, hori ezinezkoa da. Baina bertan gaudela nire kide batzuk aurkeztu eta bereinak egiten dutena azalduko dizute.
Ongi da, guazen, ez dut denbora galdu nahi.
Thank you.
Ez horixe. Zer dira hor ikusten diren kutxa horiek? Erleak barruan sartzen ari dira.
Kutxa horien barruan bizi gara. Barruan badaude plaka moduko batzuk abarazkak deitzen direnak. Abarazketan gelazka modukoak daude. Bata besteari itxatxita. Gelazkek hexagono forma dute.
Hexagono forma?
Bai, gelazkak hexagonalak dira. Zei alde dituztelako. Pentsa, gure logalek zein pareta dituzte. Hihihi, bitxia ez da?
Ba, bai, bitxia bezen interesgarria. Eta, sartu algaitezke ikustera?
Ez, lehen esan dizut ezin dela bertakoa ez den inor sartu, sentitzen dut. Erleak oso urduri jarriko lirateke eta gure lana ongi egiteko, erle guztiok lasai egon behar dugu. Nahi baduzu barruan dauden batzuk atera daitezke gurekin hitz egitera. Nahi alduzu?
Noski baiet!
Lehen da bizi, esango dizut zaitzun garen errautzan bizi garen erle mota desberdinak. Erlautzan, hiru erle mota bizi gara, langileak, erlamandoak eta erregina. Nahi alduzu erlamando bat eta erregina gurekin ditz egitera etortzea?
Negatik, bai, baina ez da arazorik izango, ez da?
Ez, momentu bat izango da, eta naiz eta erregina oso gutxitan ateratzen den, gaur salbu espena egingo du.
Bikain, beraiekin hitz egiteko desiratzen nago. Nik eta behin, mila esker zuekin hitz egiteko aukera ematagatik. Zuekin etorri naizenez, zurekin hasiko naiz. Zu erre langilea zara. Esango aldidazu zein den zure zergina erlontzan?
Begira, gure izena kongia dienazten duenez, gu langileak gara. Lan egiten dugu, gu gara ugarienak errautzen. Gure bizitza oso laburra da, 6 edo 7. Astez bizi gara bakarrik, baina esan daiteke erlautzan egiten diren lan guztiak guk egiten ditugula. Zelaietara joan loreen nektarra eta polena jasotzera, gelak prestatu, estia egin, argizaria egin, erregina zaindu guk erreginari jaten ematen diogu. Erlen langile guztiak emean gara, baina badugu berezitasun bat.
Bai? Zein da berezitasun hori?
Antzuak gara, ezin dugu kumerik izan. Guk ez dugu arrautzetxori jartzen, ezin dugu.
Eta nola jaiotzen dira, ba, erleak? Nola jartzen ditu arrautzak?
Hori da nire zeregina. Nik erlautzako arrautza guztia jartzen ditut. Eta arrautza horietatik erle berria jaiotzen dira.
Baina ez dut ulertzen. Zuk bakarrik hainbeste arrautza jartzen dituzu?
Bai, ala da, bai, nik bakarrik jartzen ditut. Nire zeregin bakarra aurrantza jartzea dela esan daiteke. Horietatik jaioko dira erlautzako erleak.
Eta zenbat arrautza jartzen dituzu egunean?
Begira, neguan 100 arrautza jartzen ditut. Egunean gutxi gora bera, baina udan 2000 inguru.
Eta zure bizitza ere motza alda?
Langinen eta lamandua bizitzarekin konparatu nirea oso luzea dela esan daiteke. Di 3 eta 5 urte bitartean bizi izaten naiz.
Benetan bitxia eta interesgarria, gaur ikasten ari naizen guztia. Eta zuri erlamando izenez ezagutzen zaizu, zein da erlamandoen lana edo zeregina?
Guk erregina ernaltzen dugu, hau da, erregina guabe arrautza jarriko balitu, arrautza horietatik ez lirateke erleak izango diren larbatxoak jaioko. Horretarako guk erregina ernaldo egiten dugu, eta horrela jartzen dituen arrautzetatik larbatxoak jaioko dira.
Eta zenbat izaten zarete erlauntza batean?
1000 inguru izaten gara,
musika entzun da seguro badakizuelen zeren txanda den orain, ezta? Hori da, urte betetzen txanda eritsi da. Aztenetan zen ikaslek eta zen irakaslek betetzen dituzten urteak esango ditut. Ikasleak maiatzaren bostean HH3-ko Ander Perez, HH5-ko Isaac Elabaz, LH1-ko Xavier Gaztañaga Noa Zabaleta eta Mira Zabaleta, LH6-ko Mari Ruiz, LH6-ko Usue Arraraz, maiatzaren zazpian LH1-ko Laia Figueroa eta LH3-ko Javier Castillo. Irakasleak maiatzaren lagoea Maialen Arbistur eta maiatzaren seian Ixiar Artola.
Zorionak eta musu handi bat guztioi, ondo pasa zuen egunean!
Ez lehen langilean ez beti lan eta lan, lorez loreari naiz hemen horretan. Etxea eraiki, ez dia sortu, eta arretzen gandik gure azaindu.
Erle mandoa, arra arroa, bete mesedez, janari zaoa. Banoa egun pasa ligatzera demasa, udan gaixo bonbon, negu anor konpon.
Erregerik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau guk gaberik.
Ez digo joa!
Adi, arrotak!
Ai, 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 erleen aurrera lari, etxero akorri eta korri, korri, korri!
Oi, 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 erlea ez da zuzena, baina sartuko dizu ez dela.
Ai, 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 erleen aurrera lari, etxero akorri eta korri!
Oi, 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 erlea ez da zuzena, baina sartuko dizu ez dela.
Orain, Erlauntza hauetako erlezainarekin, Maritxu Andrearekin hitz egingo dugu, gaiari buruz gauza batzuk argitzeko. Kaixo Maritxu, gizakiek nola eskuratzen dute erleek egiten duten eztia?
Gizakiak iraganean eztia lortzeko erlauntza txikituko zituzten seguruenik, baina gaur egun teknika honak erabiltzen ditugu eztia lortzeko.
Eta gaur egun nola egiten duzu, eh?
Gaur egun, erlezainok, erlauntzeko produktuak eskuratzeko, erleek erlauntzatik atera behar ditugu. Horrela, horrelakoetan, kea erabiltzen dugu. Kea pote berezi batzuetan belarra errez egiten da. Kearekin erreak zorabiatu eta kalera irteteko beharra sentitzen dute.
Eta kanporateratzean ez dizuete erasorik egiten? Eta asistadarik?
Ez, baina badazpada ere jantzi berezi bat jantzen dugu.
Zein interesgarria, baina zer dira telebistan ikusten diren kutxa handietan sartzen dituzten laukizuzen formako kuadroak?
Horiek, erleek, beraien, abarazkak egiteko plantilla modukoak direla esan daiteke. Horietan, erleek, argizariz gelaskak egingo dituzte, eta horietako batzuetan larbak jaioko dira, eta beste batzuetan eztia pilatuko dute, elikatu ahal izateko. Horrela, gu gizakio jaten dugun eztia, ere, lortzen dugu.
Eta urtero aldatzen aldituzte abarazkak?
Ez, erlezainak egiten duena abarazkak garbitzea da. Hau da, dena txukuntzen dute, erleak berriro beraien lana ongi egin ahal izateko. Hori eztia jasotzean egiten da.
Paradisu eder bat,
Maia Erlea.
Hemengo tarrak zain dituzu, ona Maia Erlea. Zaberea dizkide taldea, ona Maia Erlea. Gure laguna aventura zalea, ona Maia Erlea. Gure laguna aventura zalea.
Jakin nahi alduzu nola jasotzen den eztia?
Bai, noski jakin bai dudala.
Oraintxe salduko dizut.
Itxaron, itxaron, eztian horabiltzen den jakin baino lehen, gaurko menua jakin nahiko nuke. Eztia gora, eztia bera, gozea sartu zait.
Gaurko menua ondorengo platera izango ditugu. Lehenengo platera patatariosako erera. Edo barazki menestra, edo borrojak patatekin. Bigarren platera txerri solomoa freskoa ogi arrainetan pasatua. Edo txerri solomoa plantxan. Edo arrautza saltza berdean. Edo oiazko xerra ogi arrainetan pasatua. Eta tomate freskoa, postrea, fruta.
Gauza jakina bada ere, aldez aurretik aipatu behar da eztiaren ezaugarriak erleek xurgatu duten nektarraren araberakoak direla. Horren bestez, eztimota asko daude, txillarra, mila lore, ezkia, artea eta kazia besteak beste.
Zein interesgarria orain arte aipatu duzuna, gehiago jakin nahiko nuke?
Zein ondo, nik oso pozik informazio gehiago emango dizut.
Ba, niri bakarrik ez. Seguro nago gure entzulei ere oso gauza interesgarria irudituko zaiela.
Arrazoi duzu, ba goazen, erleek loretan bildutako nektarra ez Isabelean gordetzen dute. Erlauntzara eramateko, eta orduan hasten dira nektarra ezti bihurtzen.
Ba hori ez nekien.
Erlauntzari iristean abarasketako gelasketan gordetzen dute, eta hausi izango da beraien elikagaia. Udaberrian ekoiztu eta gordetako eztia jango duten egoan. Ezti horren, zati bat da erlezainak jasotzen duena.
Beraz, eztia beraiek neguan elikatzeko egiten dute?
Bai, hala da, bai. Baina erlezainok abaraska handien gainean txikiago batzuk jartzen ditugu. Gu horko eztia aprobetxatzeko.
Eta nola ateratzen duzue ezti hori?
Ezti ateratzeko erlezainak espatula bero batez kentzen du abaraska estaltzen duen argizari geruza. Ondoren abaraskak zentrifugagailu batean sartzen dituzte.
Garbigailu moduko batean?
Bai, abiadura bueltak ematen dituen makina batean. Hortik eztia eltzairu erdoi gailtzezko ontzi batera pasatzen dute. Eztia 15-29 egunetan lasaiuzten dute. Ondoren gu ezagutzen ditugun ontzietan sartzen dute. Eta hori da gu kontsumitzen duguna.
Nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el por su alegría y su bondad.
Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, fresca, bella, dulce abeja Maya. Maya vuela sin cesar.
Orain Maritxu Andreak eta bere senarrak Bartolok erlauntzaren ondoan duten txiringitora joango gara. Bertan erleetatik lortutako produktuak dituzten dastatu eta saltzeko.
Egunon!
Egunon!
Zer iruditu zaizue orain arte erlei buruz ikasitakoa?
Benetan interesgarria. Orain zurei galdera batzuk egitea gustatuko litzaiguke.
Aurrera! Nik zuen galderak erantzuteko prest!
Erleetatik ateratzen duzuen produktu nagusia eztia da, baina zerbait gehiago ere ateratzen duzuela entzun dut. Azaldu aldiguzu, mesedez?
Ea nondik hasten naizen. Begira, eztia da gehien produzitzen duguna, baina baltzenekien eztimota desberdin asko daudela eta bakoitzak funtzio desberdina egiten dutela gure gorputzean?
Ba ez, ezti desberdinak...
Bai, noski, guk batzuk ditugu, baina badaude gehiago. Mila lore eztia adibidez oso gozoa da, eta lore ezberdinetatik aterata dago.
Mila lore eztia ez nuen alakorik inoiz entzun.
Bai, mila lore eztia mil flores gazteleraz, lore desberdin askotatik hartutako nektarrarekin egindako eztia da, oso gozoa benetan.
Eta zein bestia eztimota dituzue?
Txillar eztia. Eztimota hau, infekzientzako eta digestioa egiteko oso ona da.
Zein kuriosoa, eta bere izena landaretik datorkio noski txillar landarearen izenetik.
Ba, bai, beste eztimota bat tripako minak entzeko oso ona dena sasi eztia da.
Eta apalorretan duzuna, marroi kolorea duen hori, zein eztimota da?
Hori, gaztainondo eztia da, bakteria eta onjoen kontra ezin hobea da.
Eta beste horiek?
erromero eztia azalarentzat eta arnazoparatuko arazoi aurre egiteko oso ona da. Eta gu produzitzen dugun azkena akazia eztia, kolore hori argikoa eta suabea. Liseria aparatua erregulatzeko lagungarria da eta diabetesa daukaten pertsonentzako ere oso ona da.
Ez nuen alakorik inoiz imaginatuko, hainbeste ezti mota desberdin zegoenik, eta eztiaz gain balduzue beste produkturik.
Bai horixe, propolia, polena eta erleen argizari egindako kandelak. Propolia antibiotiko naturala da, infekzioak sendatzeko oso ona da, eta polena vitamina eta mineral asko ditu. Osagarri bikaina da gorputza indartzeko, oso aproposa kirolarientzat eta eguneroko dieta aberasteko.
Baina interesgarria, eta hor dituzuen iruditu guzti horiek ere erleetatik ateratoko produktuekin egindakoak izango dira, ez da?
Bai, esan dizut erleen argizariz kandelak egiten ditugula. Azken aldi honetan itxura desberdinetakoak egiten ari gana. Politak, ez da?
Bai, bikainak, Maritxu, Bartolo, mila esker emandako informaziogatik. Oso gustora aritu gara zuekin izketan.
Ez horregatik, gu ere oso gustora egon gara zuekin. Nahi duzuenean badakizunan gauden.
Azte santu zoporrak nahi denak ez izan, gizona lanean tan Andrea ibizan. Maritxu eta Bartolo batera zebizan, ikusi genituen baina ez ele izan. Oporretan, oporretan, denak ez horretan,
Aiogan bazarete, gaurko galderen erantzuna asmatuko dituzue, baina galderak egin aurretik joan den asteko irabazleak zentzu dinen esango dugu. Txartel urdinetan! LHB-ko agala zorionak, txartel laranjetan! Begala! Zorionak, orain aste honetako galderak esango ditugu. Hirugarren mailatik berakontzat galdera. Zenbat erle mota daude eta nola deitzen dira? Errepikatu egingo dut. Zenbat erle mota daude eta nola deitzen dira? Laugarren mailatik gorakontzat galdera. Emango dituzu aipatu ditugun hiru estimoten izenak? Errepikatu egingo dut. Emango aldituzue aipatu ditugun hiru estimoten izenak?
Eta hemen bukatzen da gaurko saioa, baina alde egin aurretik prestatu ditugun kopla batzuk abestuko dizkizuegu. Ongi izan eta hurrengora arte!
Langilea hor dago loren artean, erramantzin saltoa ez duzten bakean. Erle langileak bai gabiltza lanean, erla mandoak berriz botata hoean. Aiza potxin, ez dago zer egin, erregina eta erla mandoekin. Erreginaren lana arrotza jartzea, langilera berriz polen alatzea. Gure erregina du bizitza luzea, bere lana izaten da larrago galtzea. Aiza potxin, ez dago zer egin, erregina eta erlamandoekin.